lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Velkommen til Kraniebrud, klip fra ugen. Mit navn er Emma, og til daglig der er jeg tilrettelægger her på Kraniebrud. Men den næste time, der vil jeg guide dig igennem de klip fra ugens programmer, som vores værter de har udvalgt til jer. Og vi starter den her søndag morgen med at høre et par stakler her fra Kraniebrudsredaktionen, der bliver udsat for et godt gys, og herigennem så kan vi måske få os et godt grin. Og hvorfor gør vi det? Jamen fordi den 31. oktober, der er det Halloween. Og derfor mente vores vært Maja Jensen, at det var på sin plads at lave et program, der stod i uhyggens tegn. Så hun undersøgte i mandagens udgave af Kraniebrud, hvad det er, der sker, når vi bliver bange, og hvorfor nogle mennesker faktisk aktivt opsøger gyset. For at finde ud af det, så besøgte hun sammen med vores kollega Kasper Friis Dystopia Haunted House i Vejle. Her prøvede de både kræfter af med det her berygtede spøgelseshus, og de talte også med en af dets skabere, nemlig intet mindre end Architect of Fear ved Dystopia Entertainment, Jonas Bøgh. Og jeg skal advare om, at Kasper og Maja, de bliver så godt og grundigt skræmt i det klip, I nu skal høre, at deres sprogbrug, ja, det er altså til tider lidt krydret. Men imellem deres skrig og æder, der kan du blandt andet også blive klogere på, hvordan de laver noget så gruopvækkende som Dystopia Haunted House i Vejle, hvorfor folk vil udsætte sig for sådan en oplevelse, og hvordan det måske kan styrke parforholdet at få sig et godt gys.
Now, I ask that you please do not take off the mask at any point during this experience, okay?
Okay.
If you have to touch the mask, do so by the straps, not the actual mask. And during this experience, it is important that you do not trust anyone but the government, okay? We are here to help. Is that understood?
Yes. Yes.
Good. Now, loud and clear so I can hear it. Who do you work for?
The government.
That was not loud and clear. We're going to try that again. Who do you work for?
The government.
Thank you. Now, is that so hard?
No. For lang tid bruger I på at planlægge det her, lave historien og få det gjort klar til, at der kan komme folk ind?
Jamen altså, hele processen tager vel et års tid. Altså allerede nu har vi gået og snakket om, hvad kunne være interessant at lave til næste år. Fordi også det, sådan vores Haunted House, det er jo sådan en fortsættelse følger. For de gæster, der har været til alle vores arrangementer, så er der en rød tråd igennem det. Så man kunne have været med i 2014 og oplevet det, og så kunne man faktisk i dag have oplevet, at der var nogle af de samme karakterer eller fraktioner, som går igen. Så for gæsten, der kommer igen og igen, så er det en historie, der fortsætter. Men det skal også være sådan, så at folk de kan komme ud fra gaden og ikke ane noget om, hvad vi laver, og komme ind og få en enkeltstående oplevelse. Det håber jeg også, I havde oplevelsen af i aften, at den historie, vi har i år, giver mening i sig selv. Men jeg vil sige, roughly et års tid, hvor vi begynder at tænke historie og tematik, det er der, vi starter, og så kigger vi på ruten, hvordan skal vi bevæge os rundt dernede, og så begynder vi at have nogle brainstorming-møder og nogle teamleder-møder, og så tager det et slag på tasken et halvt års tid at bygge op dernede og lave alle dekor-installationerne og det.
Åh, oh, fuck nej. Åh, oh, Nej.
Altså nu jokede vi lidt om, før vi gik ind, at jeg havde prøvet at være i Haunted House før, fordi jeg havde været i Djurs Sommerland, som jo er en helt anden liga, kan man sige. Altså hvorfor tror du folk, de har lyst til at tage ind? Altså det her, det er jo virkelig uhyggeligt, og man bliver virkelig skræmt, og det er jo også det, I prøver på. Hvorfor er det, at folk synes, det er fedt, og hvorfor kommer folk igen, tror du?
Meget af det handler om det her adrenalin rush og de hormoner, der bliver frigjort, alle de signalstoffer i hjernen, der siger tillykke, der belønner dig en. Altså, en anden ting, så er det jo, at det er en unik og anderledes oplevelse, og det er noget fedt at gøre sammen med venner og bekendte. Og så er det jo faktisk også en oplagt date, en måde at styrke et sammenhold på. Hvis man er ud at date en eller anden, tager den med ind på et Haunted House, og så har man oplevet noget traumatisk eller noget skræmmende sammen, så har man styrket et bånd, fordi man ligesom har været igennem det her. Og det ved man også fra andre traumatiske oplevelser, folk der har oplevet som ting, at de får tættere bånd sammen.
Åh, oh, for satan! Ej, nej, nej. Ikke mere. Helvede, der er også, altså. Nu, vi klarede den jo hele vejen igennem. Det er faktisk ret stolt af, det troede jeg ikke. Men jeg kan jo se, der står sådan en tæller inde på hjemmesiden for, hvor mange der sådan ikke kan klare det. Hvor mange har ikke kunne klare den i dag?
Jeg har faktisk ikke tal på den i dag, fordi I er jo lige kommet ud, så vi har vores log, vi skal igennem. Alle gæster, der bliver fulgt ud, det bliver logget, sådan så at, og det er jo vagter, der følger folk ud. Så det kører over vores kommandocentral. Så efter aftenen, så får vi aftens tal, det har vi ikke fået endnu. Men den første aften var det 20 mennesker, og den anden aften var det 16.
Og hvor mange kom der igennem første aften?
Det svarer cirka til hver tiende.
Så hver tiende person bliver nødt til at...
Det er lidt højere, end vi plejer, men vi har også et rigtig stærkt arrangement i år, så jeg tror, vi har ramt en nerve ved folk i forhold til indholdet og historien, og det resonerer rigtig godt med folk, og så ja, der er tydeligvis mange, der synes, det er skræmmende, og så er det jo fedt, at de har mulighed for at stoppe, mens lejen er god, fordi det vigtigste er jo, at de har en god oplevelse med det.
Kasper, hvorfor er det egentlig mig, der går for os? Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre nu. Tilbage
igen. Tilbage igen.
Kan vi gå ind ad den her dør?
Nej.
Nej. Ej, jeg tager, du går for os.
Skal jeg gå for os?
Ja, tak.
Det var rimelig klamt, det
der. Nej. For helvede. Nej. Okay, jeg vil hellere gå for os. Det er bedre. Det er bedre. Så ved jeg i det mindste, at...
Look what the cats have dragged inside.
Fresh meat. Nu har I så droppet den uhyggeligste på grund af covid-19, men hvordan har I skulle tilpasse generelt til covid-19? Altså er det sværere at gøre noget uhyggeligt, når man for eksempel ikke må gå helt tæt på folk og røre ved dem? Altså noget af det, jeg var rigtig bange for, det var, hvis der var nogen, der sådan tog fat i mig, fordi det synes jeg er sindssygt uhyggeligt. Altså, men det er jo så blevet nødt til at arbejde udenom. Hvordan har I tilpasset det?
Ja, vi har gjort os rigtig mange tanker og ændret en del ting selvfølgelig, fordi vi har jo brugt fysisk berøring meget, som du selv nævner. Enten at skuespillerne rører ved en, eller tager fat i en, eller meget tæt på en. Vi har simpelthen haft skuespillere, der går helt op i ansigtet på dig. Og det har vi skulle gentænke. Vi har gjort os rigtig mange af det, vi kalder tryghedstiltag, for at sørge for, at gæsterne og de frivillige kan være sikre i den her oplevelse. Og det har vi tænkt ind i narrativet. Sådan så i stedet for, at det er covid-19, hvad skal være bange for hernede, så er det her dark matter, som er den her mystiske sorte substans, der kommer ud af den her portal. Og det er den væske, det er den substans, man skal passe på. Så gæsterne skal have mundbind og handsker på, de skal spritte hænder undervejs, og de skal sørge for at undgå det her dark matter. Så det er tænkt ind i historien for det første, fordi vi vil ikke have, at folk skulle fokusere på covid-19, og de har tænkt, folk de kommer ned for at få en oplevelse og komme væk fra hverdagen og hygge sig i nogle trygge rammer. Så det var meget vigtigt, at vi fik skrevet det ind. Og så i forhold til scares, der har vi skulle arbejde meget mere med psykologi, og bruge installationer og lyd og lys og deko og de her ting. Men vi har stadigvæk rigtig mange dygtige skuespillere dernede, som så på en eller anden måde skal på afstand formå at skræmme dig.
Ready, set, go!
Mand, for helvede, mand. Ej. For helvede, nu er jeg også blevet inde i ledningen.
Hvad fanden er det? Skal jeg videre her, eller hvad? Jeg skal til højre.
Ej, for satan, mand.
Jeg kan ikke se en skid. Ej.
For satan. Fuck. Wow, okay.
Okay, den er vildig.
Den fucker lidt mere med mig, end jeg havde troet, den ville gøre.
Hold.
Åh nej, jeg kan ikke se en skid.
En af grundene til, at du startede det her, var, at du gerne ville udbrede sådan horror og haunted house i Danmark. Og det har jo så været 6 år siden, I startede her i Vejle, Dystopia. Ja, er det ikke?
Ja. Jo, det var 7. haunted house, vi laver. Vi startede i 2014.
Ja. Altså, hvordan går det så generelt med udbredelsen? Altså, det går jo så ret godt for Dystopia, men hvordan går det ellers i Danmark med udbredelsen af sådan haunted houses og den her dyrkelse af horror, ikke kun på film?
Generelt så går det rigtig godt. Altså, som du nævnte, så har vi selv oplevet det med. Vi startede jo med bare at være her i Vejle, og så udvidede det til, vi var på fængslet i Horsens og på Koldinghus i Kolding, og nu også Tivoli Friheden og Randers Regnskov og Odense Zoo. Og det er ret vildt, hvad det egentlig er blevet til i forhold til folk, der gerne vil have, at vi kommer ud og hjælper med at lave arrangementer og lave haunted houses og horror events generelt. Men udover det kan jeg jo også se, vi sidder jo også og følger med i udviklingen, og det sker jo over hele landet heldigvis, at både næsten alle forlystelsesparkerne har lavet nogle forskellige tilbud, hvor der heldigvis bliver fokuseret meget på horror.
Ja, så nu er vi inde i et rum, hvor alt er på hovedet.
For fanden i helvede, røvhuller!
Nej, det er det værste, jeg oplevede det her i
hele tiden. Ja. Fuck.
Ej! Kom!
Hej.
Ikke mig færdig. You wanna join?
Jeg ser jo meget Halloween som en voksen højtid. Eller, der skal også være noget for os voksne, der det skal være uhygge og horror. Og selvfølgelig kan der være noget for børnene, det er også det. Men det, jeg synes, det er rigtig fedt, at for eksempel Tivoli Friheden siger, at det skal være scary, det skal være uhyggeligt, og der skal også være plads til børnefamilier, men vi skal også lave noget, der er uhyggeligt for det. Men så kan man også se, at cityforeninger rundt omkring og shoppingcentre og generelt i medierne, er Halloween jo eksploderet i Danmark. Det var en udvikling, vi så allerede for 10 år siden, og heldigvis kom godt i gang med. Og der er ingen tvivl om, at det er en udvikling, der fortsætter. Det er også fremtidsforskere siger, at det her det er en højtid, der er kommet for at blive i Danmark, og det bliver kun større. For 4 år siden overhandlede det fastelavn, og det går kun en vej.
Med andre ord, så er I i gang med at forberede nærmest allerede til næste år?
Ja, det er vi. Vi ved allerede, sådan, hvad overordnet temaet og historien skal være, og det bliver vildt.
Skal vi den her vej?
Ja! I hovedet!
Nej,
okay.
Er I okay?
Nej.
Åh, kæft, mand.
Jeg sveder så meget.
Hold da kæft, det var slemt det her. Hold da kæft.
Hold nu kæft. Det var eddermame voldsomt. Åh, for helvede. Ej, jeg tror, jeg skreg 100 gange mindst. Hvis det overhovedet kan gøre det.
Du lytter til Radio 4. Og det var altså mine kollegaer Maja Jensen og Kasper Friis, som her mildest talt åndede lettet op, da de endelig slap ud af spøgelseshuset. I klippet hørte du også Jonas Bøh fra Dystopia Entertainment. Og husk, du kan finde hele programmet som podcast ved at søge på Kraniebrud i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Og gør du det, ja, så kan du i det fulde program blandt andet høre horror-ekspert og lektor i engelsk Mathias Klasen, der vil forklare nærmere om, hvorfor vi egentlig opsøger gyset. Og det er sådan, at jeg ofte her i Klip for ugen siger, og nu skal vi videre til noget helt andet. Men den her gang, der mener jeg det virkelig. For nu skal vi videre til noget helt, helt andet. Vi skal fra gys, gro og et godt grin på Maja og Kaspers bekostning over til tirsdagens program, der handlede om landbrugsjord i klimakampen. 62% af Danmark er landbrugsjord, og ca. 22% af Danmarks klimapåvirkning kommer fra landbruget. Det er 2 rigtig gode grunde til at kigge nærmere på landbrugsjords påvirkning af netop klimaet. Og det var lige præcis, hvad vores vært Emil Hoffmann Nielsen satte sig for at gøre. Derfor drog han i felten for at undersøge, hvad ved vi egentlig om de processer, der foregår i de 62% af den danske jord, som landmændene har så stor indflydelse på. Og i klippet, du nu skal høre, der taler Emil med seniorforsker Poul Erik Lærke fra Aarhus Universitets Institut for Agroøkologi. Han arbejder med en ny måde at undersøge, hvor meget kulstof der egentlig er i jorden.
Ja, hvis vi lige vender tilbage til kulstof, hvad afgør egentlig, hvor meget kulstof der kommer ned og bliver ned i jorden?
Altså, den måde, det kommer ned på, det er jo, at kulstoffet, kuldioxiden, bliver optaget af planterne først, og så bliver det omdannet til nogle sukkermolekyler, og så bliver det noget af det bliver jo bygget ind i den overjordiske biomasse, og en del ryger jo så ned i den underjordiske biomasse.
Og hvor meget er der af planten, vi ikke ser? Altså hvis man tager sådan et græs her, hvor meget fylder den eller under jorden i forhold til over jorden?
Altså det afhænger rigtig meget af, hvordan den bliver dyrket. Så hvis man lader være med at høste på en græs, at den bare står, og så man høster en gang om året, så vil der relativt blive sendt mere ned under jorden i forhold til over jorden. Og der kan man sige, jamen så kan der være op til 2,5 gange mere biomasse under jorden, end det der er over jorden. Hvis man tager og høster altså flere gange om året, jamen så vil det stadigvæk være minimum lige så meget under jorden som over jorden. Hvorimod, at hvis vi kigger på en kornafgrøde, så ser man typisk, at der er dobbelt så meget over jorden som under jorden, minimum. Måske endda 3 gange så meget.
Og har det betydning for, hvor meget kulstof, der ender med at blive bundet i jorden som humus?
Ja, det forventer man, at det vil have en betydning, men det er klart, at det der biomasse, der bliver dannet, det er ikke noget stabilt kulstof. Så derfor så skal det ligesom omsættes eller indkapsles i nogle strukturer i jorden, der gør, at det ikke bliver nedbrudt lynhurtigt. Det, der er rigtig stabilt, det mener man jo, at det har været igennem mikroorganismerne og blevet tykket igennem af dem, inden det så egentlig bliver stabilt.
Så det er de rødder, som på et tidspunkt er visnet og så blevet et af regnorme, bakterier og alt muligt andet?
Ja, lige præcis. Og der kan man, det, man regner med, det er måske i størrelsesorden af 10% af det, der bliver dannet under jorden, det bliver til noget stabilt kulstof.
Men du bliver ved med at sige regner med, og det tror vi, og altså, ja, det er noget, vi virkelig ikke ved så meget om.
Det er noget, man ikke ved ret meget om, for det er jo rigtig svært at måle sådan nogle ting, ikke? Ja. Og det er jo meget, meget små ændringer. Så det er rigtig svært at få nogle præcise tal på det. De tal, man regner med, er sådan en græs, den producerer mere af kulstof i jorden i forhold til sådan en enårig kornafgrøde. Jamen, det svinger mellem 0,5 tons kulstof op til 3,5 tons kulstof per hektar per år.
Per 100 gange 100 meter?
Ja.
Det bliver jo alligevel noget, når vi kigger på Danmarks landbrugsareal.
Det gør det nemlig. Og det er derfor, det er jo rigtig vigtigt, at vi så rammer den høje ende af det der interval i forhold til den lave ende. Og det er jo så det, vi så skal blive klogere på. Hvordan gør vi det? Og derfor så bliver vi jo i første omgang nødt til at være i stand til at måle det inden for en rimelig kort tidshorisont, i stedet for at vi skal vente 10 år hver gang, vi ændrer i dyrkningssystemet. Så derfor så er det jo guld værd, at vi prøver på at finde nogle andre metoder til.
Men lad os prøve at kigge på det så. Hvad, ja. Den metode, er det de skabe, vi har stående her?
Det er sådan nogle, ja, kammer kalder vi dem, eller rør.
Det ligner sådan, hvis man forestiller sig et overdimensioneret rør, der kan gå inde bag ved ens M-hætte, sådan noget plast, eller ikke plast, sådan metalfolie.
Ja, og det er egentlig også sådan et rør til at transportere luft, som vi har indkøbt til formålet. Det er jo det firma, der har været med til at lave det her. Så det der lige præcis, det rør, det var noget, de fandt i Sydkorea, som er brugt som noget, noget udluftningssystem, fordi at vi går jo også efter noget, der ikke er alt for dyrt mange gange.
Men det er hjemmebygget af komponenter fra alt muligt andet?
Det kan man sige, det er hjemmebygget af firmaet, så der er ikke ret mange af dem her på verdensplan, men selvfølgelig så håber det firma der at kunne få promoveret det her og kunne få solgt nogle flere.
Og hvad er det, den kan?
Jamen det, den kan, og fordelen ved den i forhold til det, man har gjort tidligere, det er for det første, at man kan måle på hele afgrøden, og man kan gøre det på en måde, at der ikke er den her rendeffekt af den kasse, man har stående. Fordi hvis man ser på et kammer herhenne, som ikke er åbnet, så har man kammer toppen helt nede ved overfladen af jorden næsten, sådan ja, altså, at de ikke påvirker græssets, altså lysindfaldet på græsset.
Det, man skal forestille sig, det er, at vi har her, der er røret trykket ned til jorden. Der er lidt en holder, men ellers så fylder det ikke særlig meget i forhold til græsset.
Ja.
Og der er fri udluftning op over.
Ja, så det er sådan et fleksibelt rør.
Ja.
Og det, vi så har inde i røret, som er en størrelseorden 60 cm i diameter, der har vi så en måler, der måler lys, altså det, man kalder fotosyntese aktiv radiation, altså PAR. Så det er så den fotosyntese aktive del af indstrålingen fra solen.
Hvor meget lys, som rent faktisk er i de bølgelængder, som planterne kan omsætte.
Lige præcis, ja. Og når så røret det går op, så vil man også kunne se, at det vi så også har her, det er, at vi har to rør. Vi har et indvendigt rør, som er mere eller mindre egentlig gennemsigtigt, sådan at der stadigvæk kommer lys ind, men det er ikke 100% gennemsigtigt. Så derfor så skal vi måle stadigvæk lyset indenfor, og så har vi en par sensorer siddende udenfor herover, så vi kan se, hvor meget er det egentlig, det der rør, det fjerner af lys. Men det er noget, der skal udvikles på, at man gør det fuldstændig lysgennemtrængeligt, men indtil videre så har vi taget det, der var tilgængeligt, som ikke kostede alt for meget. Og så har vi en lille blæser, der sidder dernede, som er med til at, når kammeret det lukker, til at omrøre luften derinde. Den måde, det gør på, at det kammeret kommer op nede fra jorden af, og så kommer der et låg fra den anden side, ja, som smækker på fra oven.
Ja.
Og så har man så et rør og et volumen derinde, hvor der vil opbygge sig en gasmængde. Der kommer hele tiden både CO2 fra planten og fra jorden, men der kommer også nogle af de andre drivhusgasser, som eksempelvis lattergas. Og der opbygger sig så en gradient ind i røret, som vi så ved hjælp af en lille slange, der ligger derinde, kan trække noget af det luft ud igennem, og så kører det igennem sådan en slange hele vejen hen til vores udstyr, der står hen i en vogn, og så måler koncentrationen af den gas i det øjeblik, at kammeret er lukket.
Så en gang imellem, så lukker det her kammer til, ja, og så tager I en prøve, som så giver en fornemmelse af, hvordan det er hele tiden. Så for ikke at forstyrre planten, I kan ikke have den lukket hele tiden kammeret, fordi så bliver planten forstyrret i sin naturlige vækst.
Ja. Når det er det lysgennemsigtige kammer, så måler vi i 3 minutter, fordi at der sker rigtig meget, når der kan komme lys ind, så bliver det jo et drivhus, og temperaturen vil stige. Så derfor så, og vi kan sagtens få nogle gode målinger i løbet af 3 minutter på CO2, fordi sådan en, selv på det her tidspunkt, så er det en grøn afgrøde, den tager rigtig meget CO2 ind. Så vi ser lynhurtigt en ændring med det samme, vi lukker kammeret.
Ja, så vil der være et fald i CO2, fordi planten opsuger det.
Ja. Og hvis det er så hver anden måling, der tager vi så det andet kammer udenpå, som i det øjeblik er lukket her til højre for os. Og det har sådan en sølvpapirsagtig overflade, der gør, at der kommer ikke noget varme derind, og der kommer heller ikke noget lys. Så det gennemsigtige kammer sidder indeni, så vi har stadigvæk den samme størrelse, den samme volumen, men den skifter mellem de to målinger hver anden gang på samme kammer, ved at der sidder nogle smarte magneter her, der gør, at de slår sig til, og så hiver det yderste rør med op. Og derfor så kan vi så få en anden type måling. For det første så måler den i 20 minutter, så vi også kan måle nogle af de der meget... lattergas, som har en meget lille koncentration, og det kræver, at vi har en lidt længere måletid for at kunne fange den rigtige ændring. Men hvis vi nu kigger på kulstof, så er forskellen på de to målinger, når vi har en lysmåling, det er, at vi har fotosyntesen med, men hvis vi har en mørkemåling, så er det kun respirationen, vi måler.
Ja, fordi planterne forbruger jo også selv noget af det her sukkerstof hele tiden for at holde sig levende, ligesom vi gør.
Ja. Og så derfor så kommer der noget respiration ud. Så det er i virkeligheden, når vi har det lysekammer, så har vi egentlig det vi kalder net ecosystem exchange, som er netto kulstofbalancen, hvor der både er fotosyntese og respiration. Og den der forskel, det er jo så lige præcis det, som planten den indbygger af kulstof i biomassen.
Og noget af det biomasse, det høster I så og finder ud af, hvor meget kan I få ud af det her?
Ja.
Og alt det, I så ikke har kunne høste, det er det, der er forsvundet stille og roligt ned i rødderne.
Ja. Og derfor så kan vi jo så få, når vi så høster biomassen inde i kammeret, så trækker vi den fra, og så ved vi så nogenlunde, hvor meget der er så kommet under jorden.
Og hvis I gør det i 10 år, og der når indstille sig en ligevægt nede i jorden, så begynder I også at have en fornemmelse af, hvor meget bliver der opbygget stille og roligt ekstra kulstof i jorden.
Ja. Og der kan man sige, at jeg ved ikke, om vi kan køre med det her i 10 år, fordi selvom det er automatiske kamre, så det kræver mange ressourcer at vedligeholde det, og vi, jo hele tiden, vi skal hele tiden finde nogle ressourcer til at lave de her målinger.
Ja, men det vil være interessant, fordi det vil give den der forståelse af, hvor meget kulstof kan vi indbygge i jorden ved at dyrke vores landbrugsjord på en anden måde.
Ja.
Og det er jo altså store mængder CO2, man ville kunne netto bringe ned i jorden, som så ikke er med til at påvirke klimaet.
Ja, lige præcis. Og styrken ved det her, selvom vi ikke måler i 10 år i træk, det er, at vi har en direkte sammenligning over til målinger over i sådan en enårig kornafgrøde. Og vi kan lave de målinger under de samme klimaforhold og Og derfor så forventer vi, at vi får nogle gode værdier på det.
Ja, fordi altså, de er jo her med 20 meters mellemrum på den samme jord, i den altså, samme mængde regn, samme alting.
Ja, lige præcis.
Kan I bruge de her målinger til også at forbedre jeres forståelse af de andre målinger, altså de direkte, hvor I går ned og tager kulstof og måler det direkte i jorden?
Ja, altså det forventer vi, at vi vil gå mere i dybden med. Blandt andet så vil vi, altså vi har søgt nogle penge til et forsøg, hvor vi prøver på at mærke noget af planten med nogle stabile isotoper, og så kan vi prøve at finde ud af, hvordan fordeler de sig nede både underjordisk og overjordisk efterfølgende. Fordi der er så, eller er de så ikke stabile, de isotoper, vi bruger til det, fordi det er så kulstof 14 i det tilfælde.
Men det gør, at man kan måle på, hvor de er henne, fordi de henfalder så langsomt.
Ja. Der er jo faktisk en anden måde også, det med kulstof på, som man har kigget på i forhold til at lære kulstof i jorden. Det er så, men der kigger man på den forskel, der er mellem det, man kalder C3 og C4 afgrøder, hvor de har en anden fotosyntese, og derfor har de et andet fingeraftryk i forhold til den kulstofsammensætning, der er i planten, hvilke type isotoper der er. Og lige præcis elefantgræs, som vi kiggede på før, og majs, det er C4-afgrøder, som bliver brugt, som kan bruges i under danske forhold. Og de bygger mindre ind eller mere ind af den der stabile isotop, der hedder C13.
Ja.
Så derfor så får man sådan en fingerprint derpå, hvor meget kan de sende ned i under jorden, og så kan man få en idé om, hvor meget er der bygget op af ekstra kulstof lige præcis for de planter.
Hvis man går fra at have sådan en almindelig afgrøde over til enten majsen eller elefantgræsset.
Ja.
Og det var Emil Hoffmann Nielsen, der talte med seniorforsker Poul Erik Lærke fra Aarhus Universitets Institut for Agroøkologi. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og du lytter til Kraniebrud klip fra ugen, hvor jeg guider dig igennem det bedste fra ugens programmer, som vores værter de har udvalgt til jer. Og husk, du kan altid finde udsendelserne i deres fulde længde som podcast ved at søge på Kraniebrud i din foretrukne podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Og vi bliver med vores vært Emil Hoffmann Nielsen, for i onsdagens program, der dykkede han ned i, hvordan man kan forudsige, eller rettere sagt, forsøge at forudsige udfaldet af det amerikanske præsidentvalg. Og for at blive klogere på det, inviterede han professor i statskundskab Derek Beach med ind i Kraniebrud-studiet.
De to kandidater, vi har i spil i år, de tiltaler nogle vælgergrupper på en anden måde end de foregående år. Så bliver det mere sådan en følekunstart. Det bliver måske også svært at gøre i 50 stater.
Eller kræver det bare en enorm viden? Altså, der er faktisk en meningsmålingsekspert i USA, en, der hedder Ann Seltzer, i Iowa. Altså, den der lille delstat i Midtvesten, som er selvfølgelig kendt for at være der, hvor de første primærvalg finder sted, eller faktisk ikke engang primærvalg, caucuses, men det er letterligt. Men Iowa, hun kender Iowa. Altså, og hun laver kun meningsmåling i Iowa, og hun snakker med alt og alle hele tiden. Og det vil sige, at hun har så meget lokalkendskab, og så meget sådan, at hun har en følelse for, hvem af forskellige grupper dukker op. Det vil sige, i 2016, sådan en som Ann Seltzer, fordi hun snakker med så meget, hun siger, jamen de her hvide mænd med gymnasieuddannelser, jamen de plejer ikke at stemme, men de er godt nok begejstret for Donald Trump. De dukker op til hans valgmøder, men altså, det var en masse andre ting, når hun snakkede med dem, og skulle kunne se, okay, jamen det kan godt være, at det var nogle vælgere, som ikke stemte i 12, men formentlig stemmer i 16, det vil sige, når hun skal ind og vægte, altså hvem tror jeg endelig dukker op på valgdagen, så havde hun ret. Altså, men det kræver enormt lokalkendskab til at kunne lave den der slags model.
Ja, for der er så enorm forskel på Iowa til North Dakota, til Californien eller hvilket som helst anden stat.
Ja, altså vi er nødt til, bare sådan, for eksempel, man kan tage en delstat som Florida, som er en af de andre evige swingstater. Der er for eksempel spansktalende, ikke bare spansktalende, man kan i hvert fald, sådan folk, de kender det, vil sige måske, der er 14 forskellige grupperinger blandt de spansktalende, som kører hver deres retning og er bekymrede for forskellige ting. Nogle er helt vildt begejstret for Trump og så videre og så videre. Det vil sige, at det kræver enormt meget kundskab. Man kan sige, at hvis vi, altså, vi skal heller ikke sige, at det her det er altså, helt forkert, fordi det, som man kan sige, altså også mange af de her folk, der laver de her aggregeringer eller sådan samlinger af vægtet gennemsnit af de her meningsmålinger og sådan noget, det de gør, de siger, okay, der er masser af de her subjektive valg osv., f.eks. i en delstat som Pennsylvania. Og det vil sige, du har forskellige bud på, hvor det sande bede er den der latent offentlige opinion, som du vil gerne have fat i. Og du har forskellige bud på det. Og det er derfor, vi sådan selv lægger dem sammen og siger, okay, men det kan godt være, der er fejl her. Det går en vej, og der er noget fejl her, og det går en anden vej. Men hvis de samt, sådan de aggregerede bede viser sådan ret entydigt, okay, det der, det ser ud som om, så kan man sige, at man kan formentlig stole ret kraftigt. Det, man skal også lige tage med i 2020, er, at der er selvfølgelig nogle af de her meningsmålingsinstitutter i de her delstater, Pennsylvania, Ohio osv., som rent lidt skævt sidste gang, på grund af hvorfor, de grunde, vi snakkede om, de overkommenterer lidt den anden vej. Altså, det vil sige, at man kan faktisk lave et argument, at det kan godt være, at den sande Trump-støtte er faktisk lavere end han, altså simpelthen fordi, at man tænker, de folk, der stemte i 16, de stemmer formentlig i 20, ved vidende, at altså, man var nødt til at lave en fejl i den retning, men så overkompenserer man, det vil sige sådan lidt, man bekæmper den sidste krig, og så kan man godt gå være, at det, man går lidt ind i anden grøft, også fordi, at der er sådan nogle folk, der stemte på Trump i 16, som formentlig ikke er så begejstret for ham længere. Der er nogen, der er endnu mere eller vilde, men der er rigtig meget, der tyder på, at han er ikke så populær, som han var blandt nogle af vælgerne.
Vi kan tage en af de her sammenpullinger, altså sammenblandinger af alle mulige nationale meningsmålinger. Jeg har fra det netmedie, der hedder 538, altså 538, og som det, de har gjort, det er, som du netop sagde før, de har taget alle mulige meningsmålinger, og så har de smidt dem sammen i alle de meningsmålinger, de mener, møder deres sådan videnskabelige kriterier, og så har de samlet dem i en stor bunke. Og hvis vi kigger i den sidste opdatering, de har lavet fra den 17. oktober, der står Biden til at have 52,4% af de landsdækkende vælgere, og Trump til 41,9%. Og det, som du siger, det giver måske en mindre usikkerhed, men kræver det ikke, at de ikke alle sammen har det samme blindspot? Altså hvis man alle har det samme blindspot, som for eksempel Trumps evne til at begejstre ikke så højt uddannede hvide mænd i 16. Det blindspot, eller den blinde vinkel, finder sådan nogle samlinger vel heller ikke, fordi måske mange af de her meningsmålinger alligevel bruger den samme sådan, metode, samme, de er uddannet samme, altså inden for samme skole.
Ja, altså der er i hvert fald den risiko, men det, altså, jeg vil sige, der hvor jeg siger, at nu skal vi også lige have fat i det her, det er landsresultat.
Ja.
Og meningsmålinger i andre delstater faktisk fejlede i den anden retning. En delstat som Arizona eller Colorado, altså ude vestpå, der er underestimerede de antal af Clinton-vælgere. Hun klarer sig bedre end meningsmålinger tidsager. Og det vil sige, når vi snakker landsresultater, vil sige, måske nogle af de der skævheder midtvesten underestimering af Trump, det sydvestlige USA, overestimering af Hillary, eller hvad det, underestimering af Hillary Clinton, at det udjævner sig. Men du har selvfølgelig ret i, hvis det er systematisk, at hvis I vælgerne i USA, på trods af, det er meget, meget kompliceret i USA, alle sammen bevæger sig sådan i en retning, så kunne du risikere. Men fordi USA er så komplekst, så vil det være meget lidt sandsynligt, at vil sige, den laver den der type af fejl.
Ja, på det her landsdækkende resultat, hvor Biden lige nu står til en ret stor gedin føring. Vi har jo gang i et lille spil her i studiet om fire lækre flødeboller frem for det amerikanske præsidentvalg. Og når vi nu kigger på den her meningsmåling, der hedder, at du som repræsenterer Biden har 52,4, og jeg som repræsenterer Trump i det her spil har 41,2, så er vi jo heller ikke ude i, at det bare tæller at slå med.
Nej, vi skal oversætte den til odds.
Lige præcis.
Ja, også med usikkerhed og så videre. Ikke?
Og det kan vi jo så lige prøve, fordi det her netmedie 538, de har jo så prøvet at oversætte de her meningsmålinger sammen med strukturerede modeller ret kompliceret til odds for, hvem der rent faktisk vinder valgkampen. Hvad er det for en metode, de bruger?
Ja, det er noget. Jamen, det store udfordring er, fordi vi skal ned, fordi USA, det er ikke en landsdækkende resultat, det gælder. Det er ned på delstatsplan. Og det vil sige, at så skal du ned og forudsige resultatet i 50 plus hovedstaden. Men altså, hovedstaden er 200% sikkert, de stemmer på Biden. Det vil sige, i de her modeller, så siger vi bare, demokraterne får DC. Vi gider ikke engang modellere den. Men ellers, de 50 andre delstater, det man gør, man bruger to ting i sådan en model på delstatsplan. Man bruger den sådan mere strukturel model, vil sige, at der er noget strukturelt, der trækker amerikanerne i en bestemt retning. Det kunne være en meget simpel time for change, altså det der sådan økonomi, it's the economy stupid model, som man lægger ind under, og så går man tilbage og for eksempel siger, okay, en delstat som, det vil sige, Texas plejer i forhold til landsresultatet, fordi det der time for change model, det er en landsresultat, men så kan man trække, for eksempel sidste valg, der vandt Trump med 9% foran demokraterne i Texas, det vil sige, så trækker man, okay, 9% fra, og så kan man sige, okay, så kan man lægge den ind som det, vi kalder en prior, eller sådan en forud, hvis vi skulle give et bud på, hvor vi lander på valgdagen, sådan i vores model i Texas, for eksempel. Det vil sige, det er ret stor sandsynlighed, det vil sige, at hvad man forventer med det der time for change-model, at Trump får der måske 52-53% af stemmerne, og så laver man det om til odds, og siger, det er ret stor forudsigelse, det er der, vi lander. Men man vil selvfølgelig ikke bare køre blind. Vi har alle de her meningsmålinger, både på landsplan og på delstatsplan, og det er nogle meget kompliceret. Vi er i gang med at sætte vores studerende ind i de her statistik bagved. Men bundegrund, det vi kobler det der strukturelle sammen med meningsmålinger, for eksempel, hvordan det ser ud i Texas. Og så der begynder vi at sige, okay, vores model troede, at vi ender her. Hvordan ser meningsmålinger ud? Okay, hvad er sandsynligheden for, at vi ender der, hvis vi er her på nuværende tidspunkt i meningsmålinger, og så laver den om til odds. Altså det er igennem for eksempel at lave simulationer mange gange statistisk. Og så kan man simpelthen bruge de odds til at sige, okay, for eksempel, jeg vil gætte på sådan et sted som Texas, jamen meningsmålinger er stadigvæk sådan, altså tæt i Texas, men er det lige også med vores prior, så tror vi på, at Trump vinder Texas. Så kan du lige sige tallet der?
De siger, 538 siger 51,0 til Trump og 48,1 til Biden.
Okay, ja, men så er det. Og det er fordi, at meningsmålinger er begyndt for alvor at rykke sig. Altså vi siger, jo tættere vi kommer på valget, jo mere dominerende i de her modeller og de her forudsigelser, bliver det data, fordi vi tænker, okay, nu er vi så tæt på valget. Når vi ringer rundt til folk, så ved folk, hvad de vil stemme. Og det vil sige, når vi begynder at få meningsmålinger i Texas, som er så tæt, som de er, så siger den her model, okay, ja, men vi troede godt nok, at det så ud, som om det er en ret sikker Trump-sejr, men prøv lige at kigge på meningsmålinger. De ser ud, som om de bevæger sig for Trump i den forkerte retning.
Det, de siger lige nu, det er, at de vægter 68% fra deres meningsmålinger, og så kommer de 32% fra de her strukturelle faktorer. Hvordan plejer det at være i Texas økonomi
og
så videre?
Og det vil sige, hvis vi kørte formentlig kun på meningsmålinger, det kan godt være, at vi vil være endnu bedre for Biden, fordi den tror stadigvæk på, at der må være nogle republikanere tilbage, der i sidste instans tænker, okay, ja, men han er republikaner. Vi stemmer alligevel på ham. Og så for at komme op på landsresultatet, så har man de her for 50 delstater, så ganger man simpelthen op. Og forskellige simulationer i valgene i de 50 delstater, med al den viden omkring både de der priors og meningsmålinger. Og så får man forskellige bud på sandsynligheden for eksempel, at man vinder 270 valgmand, som er det, som er et flertal i valgmandskollegiet, og som gør, at man kan blive præsident.
Kan man sige det sådan, at man simpelthen lægger de 50 stater op ved siden af hinanden, og så slår man med terninger for dem en af gangen med de odds, der nu er, og så ser man, okay, hvem vandt i den her omgang? Og så lægger man de 50 stater op igen og slår terninger for dem alle sammen en gang mere og ser, hvad blev resultatet i det valg?
Ja, ikke helt. Eller i hvert fald de mere komplicerede, det kunne man gøre. Men i de mere komplicerede modeller, så siger man, der er nogle resultater, som er bare ikke sandsynligt. Altså, for eksempel, at det sker en fuldstændig vanvittig ud i Californien, og at Trump vinder Californien, men taber Texas. Nej, det kommer ikke til at ske.
Okay. Altså,
det
vil sige, at der er nogen, man udelukker på den baggrund. Ja.
Og hvis du vil høre mere om, hvordan man kan forsøge at forudsige novembers præsidentvalg, ja, så skal du altså lytte til hele onsdagens program med Derek Beach og vores vært Emil Hoffmann Nielsen. Nu skal vi til det sidste indslag i denne omgang af Klip fra ugen. Vores vært Maja Jensen, hun lavede i slutningen af september et program om kernefamilien. Og gennem det arbejde, der kom ideen altså til endnu et program, nemlig det, der blev sendt i torsdags. Her ser Maja nærmere på regnbuefamilien og queer-slægtskab, på hvordan lovgivningen om adoption og kunstig befrugtning den har udviklet sig, og hvordan normen om tosomhed påvirker vores forståelse af familien. For at gøre os klogere på det, taler hun i klippet I Nu Skal Høre med Michael Nebling Petersen, lektor i kulturstudier ved Syddansk Universitet, og Michael Råhede, formand for DER Danmark.
Det er jo sådan stadigvæk her hjemme i Danmark, at vores samfund er skruet op om kernefamilien som et omdrejningspunkt. Og selvom virkeligheden er løbet fra den struktur, eller der i hvert fald findes flere virkeligheder end den ene struktur, så er det som om, at vi rent institutionelt ikke er klar til at tage det ind. Og for eksempel folk, som kommer i fertilitetsbehandling, kommer i fertilitetsbehandling som par. Og det vil sige, at sidder der nogen, hvor der er mere end to kommende forældre, som er enige om at danne den her familie, så er de faktisk nødt til at starte familiedannelsen på falske præmisser, fordi at en klinik ikke kan tage imod dem som en kommende stor familie, eller hvad man skal sige. Så det vil være sådan, at den, som skal være den biologiske mor, og den, der skal være den biologiske far, egentlig helst skal gå ind og udgive sig for at være et par. Og det kan godt være, at de så ikke nødvendigvis siger, at vi er et par, dermed starter på en løgn, men de starter i hvert fald med nogle undsigelser, og med ikke at lægge alle kortene på bordet. Og det opleves af mange som uværdigt i et øjeblik, så er så stort som familiedannelse.
Men der skal jo kun reservedele til fra to personer, så der behøver vel ikke være flere til stede?
Nej, men jeg tror også, at det er lang tid siden, at virkeligheden løb fra, at de eneste forældretyper, der var, det var de biologiske forældre. Vi vil jo ikke i dag gå hen til en familie, som har et barn via adoption og sige, I er jo ikke barnets rigtige forældre. Det vil i hvert fald være en stor misforståelse. Jeg tror ikke, at man bliver mor af at føde et barn, eller man bliver far af at have leveret noget sæd. Mange gør heldigvis, eller hvad man skal sige, det er stadigvæk flertallet af familier, der bliver dannet på den måde. Men der ligger mere end biologi i familiedannelse, og vi er nødt til at tage højde for de intentioner, der ligger, dem som har tænkt sig rent faktisk at være de primære omsorgsgivere for det kommende barn.
Men lige præcis på fertilitetsklinikken, der handler det vel om undfangelsen og ikke om familiedannelsen eller opdragelsen eller noget i den stil?
Jo, det kan du sige, og det har du ret i, men hvad vil det koste en klinik at sige velkommen til alle de her fire mennesker, som gerne vil være med til den magi, det er, og alle de nerver, der er, og al den nervøsitet og de oplevelser, som ligger i forbindelse med at starte en familie op?
Formanden for organisationen DER, Mikkel Råhede, fortæller, at problemet for regnbuefamilierne bliver endnu større efter fødslen, og det skal vi høre mere om lidt. Men Michael Nebling Petersen, først kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du tænker om det, Mikkel han fortæller her.
Jamen, jeg er sådan set meget enig i hans karakteristik af, at normen omkring kernefamilien er meget, meget stærk. Man kunne sige, at normen omkring tosomhed er meget, meget stærk. Og det er der mange ting at sige om, men en ting, man kan sige om det er, at det er jo skrækkeligt, at man har en lovgivning, som ikke spejler den måde, folk lever deres liv på. Ikke? Så hvis man ligesom har en lovgivning, der siger, at der er kun to forældre, og barnet vitterligt har og oplever, at der lever en familie med tre eller med fire forældre, at man ikke har en lovgivning, som et kan beskytte, men også kan sikre den familie, som den ser ud, men man sådan lidt desperat nærmest higer eller hænger fast i et ideal om, at et barn kun kan have to forældre.
Ja.
Selvom at der både teknologisk og følelsesmæssigt er plads til mange flere forældre. Hvis man er to, et homoseksuelt par, der er to, og ikke ligesom laver den her regnbuefamilie, så er det med assisteret reproduktion, og så er det kun lesbiske, der kan få børn. Homoseksuelle mænd, som gerne vil have børn i, altså uden brug af en mor fra et andet sted, en tredje forældre,
ja.
Kan så adoptere, de har ret til at søge om adoption i Danmark. Men i praksis er det sådan, at stort set alle de bilaterale aftaler, Danmark har med de lande, som giver børn til adoption, ikke anerkender homoseksuelle par. Så det er stort set umuligt for homoseksuelle mænd at adoptere fremmede børn, altså børn fra fremmede familier. Og så er der surrogati eller rugemorskab, som jeg har arbejdet med. Det er ulovligt i Danmark, så det kan man sige, det må man ikke. hverken, altså du må ikke købe, altså du må ikke hyre nogen til at bære dit barn. Så den mulighed er der ikke. Det som mange homoseksuelle par, men i øvrigt også heteroseksuelle par gør, det er, at de omgår den lov, ved at de hyrer en rugemor i et land, hvor det er tilladt, som så typisk for homoseksuelle par er i USA, som er det eneste land, hvor det er tilladt for udefrakommende homoseksuelle par og bruge en surrogatmor. Så de tager til nogle af de steder, hvor det er lovligt i USA, og får et barn der, som vi så gennem et faderskab naturaliserer til dansk statsborger og tager med hjem.
Så der er altså udfordringer, ja. Ikke kun for regnbuefamilierne, men også generelt for homoseksuelle par, der gerne vil have, børn. Måske især for mænd.
Ja, og man kan sige, at hvis at et lesbisk par forbruger assisteret reproduktion, så vedrører det sådan set kun dem og den sæddonor, som alt andet lige har gået en relativt lille proces igennem. Hvorimod surrogati og fremmedbarnsadoption eller adoption fra en anden familie har jo nogle andre aktører med, som åbner for nogle andre eller for flere etiske spørgsmål end blot det om homoligestillinger, hvor man kan sige sådan en organisation som DER, men også mange homoaktivister, og den måde det også blev fremstillet på i film og tv ankommer eller sige, interesserer sig for det her spørgsmål som et spørgsmål om ligestilling mellem homoseksuelle og heteroseksuelle, og hvor jeg i nogle af de arbejder, nogle af de måder jeg har analyseret det her på, også er interesseret at sige, ja, der er en uligestilling her, altså en uligestilling mellem homoseksuelle mænds mulighed for at få børn og andre børn, men der er også andre personer af den ligning, for eksempel den bærende mor, eller rugemoren, eller førstefamilien i spørgsmål om adoption,
ja.
Og hvor er de placeret i det her slægtskab? Og noget af det, som jeg så synes har været spændende, kan man sige, i det, om, i relation til det med queer slægtskab, så kan vi sige, hvis vi snakker om tidligere, så noget af det, der kendetegnede queer slægtskab, og det der chosen families, det var, at man var ligeglad med, hvem der var blod, og hvem der ikke var blod, eller det var man ikke ligeglad med, men man dannede familier på alle mulige måder. Der var mange kategorier, der var mange mødre, der var mange sønner, der var mange brødre, der var alt muligt. Man fandt ligesom på det, fordi at man var kastet ud af de traditionelle familiemønstre. Og noget af det, man kan sige, som bliver de store spørgsmål, de her spørgsmål, det er sådan noget som, at tosomheden på mange måder, hvis du kigger på fremmedbarnsadoption, så kan man sige, noget af det, man jo praktiserer i Danmark, er lukket adoption. Hvor man siger til familien, der adopterer, at barnet ikke skal ligesom have kendskab eller kende sin første familie særlig godt. Fordi man insisterer på idealet om, at der skal være to forældre i sådan en eller anden form af en kernefamilie. Og hvad sker der så med første familie? Hvad sker der med børnenes behov eller lyst til at kende sin første familie? Og sådan noget? Det forsvinder lidt væk i det. Og der vil jeg måske nogle gange ønske, at man kunne være lidt mere queer, forstået på den måde, man kunne kigge på, kunne man ikke være flere familier? Kunne man ikke deles om rollerne? Kunne man ikke lave flere roller måske? Flere navne, så man ikke som adoptiv mor var mor, men bare noget andet, som var ligesom meningsfyldt, eller hvis man som afgivende, altså forældre, ikke var mor, altså, så der var flere roller, måske flere mødre, og flere funktioner, som blev beskyttet af lovgivningen, det synes jeg er vigtigt, men også som var genkendelige i kulturen, og som man kunne leve igennem.
Ja?
Hvis man kigger på surrogati, så jeg har interviewet rigtig mange mænd og homoseksuelle og heteroseksuelle par, som har brugt surrogati, Og noget af det, der betyder rigtig meget for dem, det er, at surrogatmoren skal helst ikke ligesom være en mor. Hun skal være, hun har leveret barn, og så er hun ligesom færdig. Og noget af det, som jeg synes er spændende, er, at kunne man ikke forestille sig, at de her surrogatfamilier jo måder, hvorpå man kan sætte spørgsmålstegn ved, at der kun var to mødre. Fordi barnet har nærmest per definition mange forældre, ikke? Der er en genetisk relateret ægdonor, der er en bærende mor, rugemoren, der er den juridiske mor eller juridiske far i homoseksuelle tilfælde. Og så videre, kunne man ikke bruge det til ligesom at tænke nye forældrestrukturer, nye lovgivninger, der gav plads til mange flere forældre, og mange flere måder at være forældre for.
Ja, og noget af det her med, hvad skal man sige, nogle af de problemer, der jo også er ved den her norm om tosomhed, som du kalder det, det er også noget, man igen kan støde på som regnbuefamilie i forbindelse med det her med forældreregistrering. Og der har jeg lige anden del af indslaget med Mikkel Råhede, formanden for organisationen der fortæller om det med familier med tre eller flere forældre.
Det første og det absolut største problem, det er, at vi her hjemme i Danmark ikke kan rumme forældreregistrering, der går ud over to forældre. Og det gør jo, nu snakker vi om en situation, hvor der er tre eller fire forældre, de facto forældre for det her barn, og fire mennesker, som gerne vil give det her barn omsorg. Men to af dem er juridisk hægtet fuldstændig af, og barnet har ikke ret til adgang til de to forældre, hvis det i fremtiden skulle komme til en skilsmisse. De to forældre har ikke mulighed for barsel eller omsorgsdage eller komme på aula, og det kan jo så være det en lettelse, men de har altså ikke ret til at komme på aula eller kunne tage deres barn på hospitalet. Der er en masse ting, som man bliver hægtet af, selvom det er de samme madpakker, man smører, og det er den samme svømmetræning, man kører til og fra. Altså man er de facto forældre for et barn, og barnet, for lige at tage udgangspunkt der, ser jo de her voksne som sin familie.
Altså hvad er det for nogle situationer, man kunne forestille sig, hvor det for alvor går galt?
Vi kunne forestille os en situation, hvor min mand og jeg for eksempel skal have et barn med et lesbisk par, og vi vælger så, at det skal være mine gener. Efterfølgende går jeg hen og bliver ravende alkoholiker og dybt usympatisk menneske, og derfor vil min mand egentlig gerne skilles fra mig. Og han har så i al den her tid, hvor jeg har tumlet rundt, har han jo så været den primære omsorgsgiver, når barnet var hos os i hvert fald. I det øjeblik, vi bliver skilt, så har han ikke længere mulighed for juridisk at kræve, at barnet skal være hos ham. Og barnet har altså ikke mulighed for at kræve at få lov til at være sammen med sin anden far. Det er mig, som det biologiske ophav i al min alkoholrus, og jeg ved ikke, hvad jeg ellers måtte deale med, som har den ret. Og hvis jeg er dybt ude i lønnet misbrug, er jeg nok ikke noget særligt overskudsagtigt menneske, som vælger at dele de her rettigheder, hvis jeg er sur på min eksmand. Så vi har altså nogle situationer, hvor det er helt tydeligt, at biologien ikke er det, der skaber en familie og skaber et tilknytningsforhold mellem en voksen og et barn.
Du nævnte lidt tidligere barselsorlov, men hvis man har for eksempel tre eller fire forældre, skal de så alle sammen have barselsorlov? Eller have mulighed for det i hvert fald?
Som det er nu, følger barsel børnenes biologiske forældre. Og det vil sige, at den ikke-biologiske forældre ikke har ret til hverken barsel eller omsorgsdage. Og det kunne jo godt tænkes, at det i vores familiesituation passede mere med, at min mand tog barsel, end jeg gjorde, selvom jeg var den biologiske forældre. Men det kan vi altså ikke. Så jeg mener, at vi bør kigge på en barselsordning, som følger børnene og ikke de biologiske ophav.
Hvordan kan de løses, de her ting? Skal der kigges på alle mulige forskellige love, tænker du, eller hvordan?
Altså, der er mange detaljer her, som falder ind i mange forskellige ministerier. Barsel falder ind i beskæftigelse, og selve fertilitetsarbejdet falder ind i sundhed, og familiestrukturen falder jo så ind under Socialministeriet. Jeg mener måske, at et forholdsvis lille kunstgreb kan løse rigtig meget, og det er at kigge på forældreskab. Lige nu er det jo fødende kvinde, som er juridisk mor. Hvis hun er gift, så er hendes mand juridisk far. Medmindre man kan dokumentere, at det er en anden, så er det biologisk far, som får det juridiske forældreskab. Og det er måske for simpel en måde at anskue det på. Og jeg tror, at hvis vi kigger på de intenderede forældreskaber, så er vi et langt stykke vej.
Og det var Michael Nebling Petersen, lektor i kulturstudier ved Syddansk Universitet, og Michael Råhede, formand for DER Danmark, der sammen med vores vært Maja Jensen gjorde os klogere på regnbuefamilien og queer slægtskab. Det var også det sidste indslag, jeg havde til jer denne søndag morgen. Men husk, du kan lytte til de fulde programmer alle hverdage fra 14 til 15, og hvis du ikke lige når at lytte med der, ja, så kan du som altid finde alle tidligere udsendelser på Radio 4's hjemmeside eller som podcast. Og her til sidst, der skal jeg lige huske at sige, at klippet fra mandagens udsendelse Bange for Sjov er produceret med støtte fra Lundbeck-fonden. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak for denne gang, og på genhør i næste uge, hvor vi endnu en gang dykker ned i de allerbedste klip fra ugens udsendelser. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.